Ce faci când Dumnezeu face curățenie în casa Lui? Sigur, e primăvară și facem curățenie, nu? Dar hai să ne gândim puțin la faptul că Domnul Iisus, înainte de învierea sa, și El a făcut curățenie în casa sau în templul, casa Domnului sau în templul de la Ierusalim. Unde locuiește Dumnezeu? Adică, dacă ai vrea să scrii o scrisoare lui Dumnezeu, ar trebui să ai o adresă, un cod poștal, așa e rânduiala astăzi. Adevărul este că Dumnezeu a locuit în mai multe case pe acest pământ. Și haideți să facem o scurtă istorie a caselor în care Iisus, în care Dumnezeu a locuit pe acest pământ. Prima casă. Primul loc în care a locuit Dumnezeu a fost într-un om pe nume Adam. El a fost casa lui Dumnezeu. Dumnezeu a trăit în Adam. Adam a fost conceput ca să fie o casă, un templu al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a făcut pe Adam și Adam și Dumnezeu a locuit în Adam. Dar apoi, în momentul când Adam a păcătuit, Dumnezeu s-a mutat din Adam. Și aflăm ceva despre Dumnezeu. Că El nu va locui într-o casă pervertită de păcat. Casa a fost proiectată, dacă putem divin, să fie curată. Dar casa a fost profanată, apoi pustuită și apoi casa a fost distrusă. Știți foarte bine că Dumnezeu i-a spus, în ziua în care vei mânca, vei muri cu siguranță. Din fructul oprit. Deci Dumnezeu s-a mutat din Adam. Apoi a fost o a doua casă, o casă pe care o numește după chipul sau după modelul pe care Dumnezeu i-a arătat lui Moise, unde? Pe munte. Zice în Exod, capitolul 25, cu versetul 9, o să faceți cotul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta, spune Domnul lui Moise. Deci a doua casă în care s-a mutat Dumnezeu a fost o casă după, tot așa, după proiectul pe care Dumnezeu l-a dat lui Moise pe munte, odată cu cele două table ale legii. Cortul întâlnirii și mai târziu templul au fost numite casa lui Dumnezeu. Unde știm foarte bine că Dumnezeu a locuit în Sfânta Sfintelor. Cortul și templul era o casă, dacă putem spune așa, cu trei camere. Așa cum Adam era o casă cu trei camere, trup, suflet și duh. Era, dacă vreți, o lecție grafică pentru om. Dumnezeu a locuit acolo, în acel templu, în Sfânta Sfintelor. Prezența lui Dumnezeu era acolo, între ieruvim, scuzați-mă, știți, cobora slava Shechima a lui Dumnezeu. Dar din nou acest templu, pe rând, și cortul și templul au fost murdărit. A devenit o peșteră de tâlhar și Dumnezeu s-a mutat din templu. Și Domnul Iisus Hristos, când vine pe pământ, le spune în Matei 23 cu 38, iată că vi se lasă casa pustie. Adică slava Domnului nu mai coboară și nu mai este acolo. De ce? Pentru că nu mai era casa lui Dumnezeu. Deși ei au continuat cu ceremoniile religioase, din păcate nu mai era casa lui Dumnezeu. Devenise casa lor pentru că ei făceau regulile, nu Dumnezeu. Aveau o religie, dar nu trăiau în adevăr. Deși casa a fost proiectată de Dumnezeu, după cum a spus, vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Acum, din nou, casa a fost profanată de păcat. A devenit o vizuină de hoți. Era o casă pustie pentru că Dumnezeu nu mai locuia acolo cu slava Lui. Ca și consecință, Iisus a spus, nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată, spunea Domnul Iisus Hristos, aceste cuvinte citate din Matei 24, cu versetul 2. Și sigur și Marcu și Luca reiau cuvintele acestea. Iarăși Dumnezeu i-a părăsit. Apoi Dumnezeu a găsit o casă perfectă, desăvârșită, sfântă. Și aceasta este a treia casă în care El a locuit. Și acea casă perfectă în care Dumnezeu a locuit și a trăit a fost Domnul Iisus Hristos. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos în Ioan 2:19 la 21. De repede spuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să zidească templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile? Dar El le vorbea despre templul trupului Său, spune, explică Apostolul Ioan în Evanghelia Sa. Deci trupul Său era o casă perfectă. Evrei 10:5. De aceea când intră în lume, El zice, tu n-ai voi nici jertfă, nici prisos, ci mi-ai pregătit un trup. Dar această casă perfectă a fost profanată de păcatul lumii. Pentru că Iisus a venit în lume să ia păcatul meu, păcatul tău și păcatul întregii lumi. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:21, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea Lui în El. Și atunci când această casă a fost profanată, această casă a devenit pustită. Dumnezeu s-a mutat și a trebuit să strige, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dumnezeu nu poate locui într-o casă murdărită de păcat. Iisus a purtat păcatul nostru. Și Dumnezeu, care nu poate să privească de legiuirea, s-a mutat. Și apoi casa a fost distrusă. Iisus știa că trupul Său va fi distrus. Acesta este motivul pentru care El a spus, distrugeți acest templu și în trei zile îl voi ridica. El vorbea despre templul trupului Său. Deci modelul, o casă proiectată divin, o casă profanată de păcat, ăsta e modelul, sau tiparul, observați cum se ajunge de la casa Dumnezeu. Vedeți, modelul vine, proiectul vine de la Dumnezeu. Inițiativa este la Dumnezeu. Apoi, casa Domnului devine profanată de păcat. Apoi, datorită păcatului, casa este pustită, pentru că Dumnezeu părăsește acea casă. Și apoi, casa este distrusă, ca și consecință a păcatului. Ăsta e un model sau un tipar. Dar avem o casă permanentă. Acum există o casă permanentă în care Dumnezeu trăiește. Și unde locuiește Dumnezeu acum în vremea Noului Testament sau în dispensația bisericii sau a Harului? Dumnezeu s-a mutat de destule ori, dar acum și-a găsit o casă și nu se mai mută din ea. Care este acea casă permanentă? Iată, 1 Corinteni 6:19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri? Cu alte cuvinte, Dumnezeu trăiește într-un om născut din nou și El trăiește în copiii lui Dumnezeu. Și dacă ești copilul lui Dumnezeu și născut din nou, El trăiește în tine. El nu se va muta din tine. Iisus a spus că Duhul Sfânt va veni să rămână cu voi în veac. Spune în Ioan, capitolul 14, cu versetul 16, scuzați-mă. Dumnezeu s-a așezat, în sfârșit, s-a oprit, El trăiește în noi. Acum, gândul acesta este unul extraordinar. Să ne gândim că Dumnezeu trăiește în noi și că El nu se va mai muta din noi. În Vechiul Testament Dumnezeu a avut un templu pentru poporul său. În Noul Testament are un popor pentru templu său. Dumnezeu trăiește în noi. Pavel a spus Corintenilor, voi sunteți templul lui Dumnezeu. Ei bine, spuneți, dacă Dumnezeu nu va locui într-o altă casă murdară și eu am păcătuit în inima mea și în viața mea, ce face Dumnezeu cu mine dacă spui că nu se mută și rămâne în mine? Dacă El s-a mutat ca să rămână, ce face? El nu se mai mută. Dar El va face curățenie în templul său. Cum este când Dumnezeu își curăță casa sau templul? Ce face Dumnezeu dacă tu sau eu profanez templul în care El locuiește? Matei 21 cu 12, hai să ne aducem aminte, iată ce a făcut. A dat afară, a intrat în templul său, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsunat mesele scripătorilor de bani și scaunele celor care vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va numi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhar. Aici Domnul nostru a curățat templul. Avem de învățat aici lecții pentru viața noastră și avem răspunsul, ce va face Dumnezeu atunci când există păcat în viața noastră, deși noi îl ascundem? Hai să revenim la profanarea templului. La situația de astăzi. Și aș vrea să folosesc o ilustrație ca să înțelegem lucrul acesta. Știind foarte bine că noi suntem templul Duhului Sfânt. Dragii mei, oricine fi, ești frate, ești soț, și ascunzi un păcat în viața ta. Hai să luăm lucruri, de exemplu, ca fumatul, ca băutul, ca mă rog, o imoralitate care o spun. Dacă îi întreb și dacă zice, păi, mă, Scripturile nu îi spun că e păcat să fumezi. Scripturile nu îi spun că a bea un pahar de vin e păcat. Oamenii justifică păcatul. Este interesant cum gândesc oamenii aceștia. Dacă cred că nu e păcat, înseamnă că atunci n-ar trebui să se ascundă. Dar de ce se ascundă? Ok. Dacă tu fumezi sau dacă tu bei, nu vii să bei sau să fumezi în casa Domnului. Mă, aici e casa Domnului. Nu e adevărat. Aici e locul în care eu, care sunt templul Duhului Sfânt, fac ce fac. Înțelegeți? E o ipocrizie. Iată cum ajunge omul sau cum ajung în anumite situații în care mă ascund de păcat și în loc să mă pocăiesc, sunt înșelat de fapt de cel rău. Da? Și atunci ce va face Domnul? Știți că tot mai mulți gândesc așa? Nu știți că templul... Vedeți? Noi am înțeles greșit. Că noi suntem casa lui Dumnezeu. Că frați care înjură, care fac una și alta și așa mai departe. Măi, nu jurăm în casa Domnului că mai, am venit în casa Domnului. Nu e adevărat. Nu în casa Domnului. Noi am înjurat în templul lui Dumnezeu. Pentru că trupul nostru este templul lui Dumnezeu. Iată, cum mă murdăresc. De ce există un templu? De ce Dumnezeu ne-a dat nouă un templu? Și ne-a făcut pe noi templu? Ca să-i aducem slavă. În permanență. Nu numai când venim la biserică, ci în permanență noi suntem chemați să-i dăm slavă lui Dumnezeu.
iată, căci ați fost cumpărați cu un preț.
Care e prețul cu care eu și tu am fost răscumpărat?
Viața Domnului Iisus Hristos. El a murit pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. Proslăviți deci pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Degeaba te-a spus. Nu mă vede păstorul, nu mă văd frații, nu mă văd, degeaba te-a spus. Dumnezeu te vede. Orice formă de păcat ai, nu faci altceva decât să profanezi templul Duhului Sfânt. În templul de la Ierusalim, evreii furau slava care aparținea lui Dumnezeu și făceau comerț. Chiar banii pe care schimbau în templu, știți foarte bine, aveau imaginea lui Cezar. Ei dădeau Cezarul lucrurile care aparțineau lui Dumnezeu. Acum, ce este un creștin firesc? Este cineva care a făcut din templul Domnului, adică din trupul său, o peșteră de tâlhar. Da. Ce este un tâlhar? Este un hoț. Adică un hoț de slavă. Sunt creștini hoți, pentru că au schimbat slava lui Dumnezeu cu slava lor. Un hoț care este cineva care fură ceea ce aparține, de fapt, lui Dumnezeu. Acum, noi am fost mântuiți ca să aducem slavă lui Dumnezeu. Orice ai inima ta, în viața ta, care fură slava, care se cuvine Domnului Iisus Hristos, face din trupul tău o peșteră de tâlhar. Face din templul lui Dumnezeu o peșteră de tâlhar. Deci templul poate fi profanat, potrivit versetului 12 pe care noi l-am citit. Hai acum să privim la curățirea templului. Am văzut cum poate fi profanat și hai să vedem curățirea templului. Cum a curățat Domnul templul? Evanghelistul Ioan ne spune că a făcut ceea ce a făcut în mod concret. Iată, versetul 15. Îl citesc de la prima, știți că Domnul Iisus și-a curățat templul și la începutul lucrării sale și la sfârșitul lucrării sale. Ioan are mai multe detalii decât Matei. Zice, a făcut un bij de ștreanguri și a scos pe toți afară din templu, împreună cu oile și boii. A vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Toate acestea sunt o lecție pe care o putem înțelege și care se aplică la propriile noastre vieți. Iată, cu alte cuvinte, ce a făcut Domnul Iisus. A făcut un bici. L-a făcut din ștreanguri. Știți ce ștreangurile? E o funie scurtă făcută din cânepă și folosită la vite atunci când ele sunt legate la iesle. Înțelegeți? Se poate ca Iisus, care era așa de blând, cunoscut așa de blând, să facă el una cu asta, adică el să-și împletească un bici și să folosească biciul pe animale și pe oameni? Îl poți vedea pe Iisus cu biciul în mână, spun unii. Știți, biciul acesta este biciul pedepsei. Iată, să privim în epistola către evrei, în Evrei 12, de la 6. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu neaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedepsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Sărim la versetul 9, pentru că vom citi mai târziu 8. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvinte, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem tatălui Duhului și să trăim? Căci ei, într-adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei sale, scuzați-mă. Toți fiii adevărați sunt pedepsiți. Adică, dacă ai păcat și ești copilul Domnului, așteaptă-te la bici, așteaptă-te la pedeapsă.
Acum, dacă trăiești în păcat, dacă templul trupului tău este o peșteră de tâlhar, dacă în viața ta tu nu dai slavă lui Dumnezeu și încă Domnul nu a dus biciul în viața ta, nu te lăuda cu asta. Știi ce semn ăsta? Ăsta e semn rău. Că s-ar putea să nu fii copilul său. Dacă poți continua în păcat și nu-ți pasă, dacă îți profanezi timpul, trupul în continuare, în imoralitate, în amărăciune, în resentimente, în mândrie, în ticăloșie și continui în păcat, și Dumnezeu nu te pedepsește. Și ce înseamnă asta? Că ești pierdut și te îndrepți cu mare viteză spre ea. Pentru că iată ce spune versetul 8 pe care nu l-am citit. Dar dacă, din Evrei 12, dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, adică toți copiii au parte, lui Dumnezeu, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Adică te-ai născut în afara căsătoriei, adică nu ești născut din nou, nu ești în familia lui Dumnezeu adoptat. Nu ești copilul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu te-a născut din nou. Dacă Dumnezeu a pus biciul pe tine de mai multe ori, atunci ești a Lui. Și să nu ne lăudăm cu asta, că Dumnezeu a trebuit să pună biciul pe tine sau pe mine. Ci mai bine să ne smerim, să ne pocăim și să mulțumim Domnului între noi și El că a pus biciul pe noi atunci când trebuia, atunci când aveam nevoie. Înțelegeți? Știu că avem azi o mulțime de capete educate care susțin că n-ar trebui niciodată să avem pedepse corporale. Mă obișnuisem să mă bată mama. E, dacă mă bătea tata, era altfel. Și n-am să mă prind niciodată. Le-am spus la mei, nu m-ați bătut bine. Mai trebuia să mă bateți. Că a fost destulă răutate și am făcut multe prostii la viața mea. Pentru că am înțeles numai așa. Sunt momente în care copiii noștri numai așa. E adevărat, trece o vreme când nu mai pricep. Dar astăzi, părinții și dascălii nu mai știu cum să controleze copiii. Pentru că nu mai... Profesorii sunt bătuți în clasă și așa mai... Pe vremea mea să bați profesorii sau chestii de genul ăsta, ieșea din calcul lucrurile acestea. Înțelegeți? Pentru că noiaua de acasă îndreaptă lucrurile în mintea copilor. Mergem mai departe. A fost Iisus într-un acces de furie când a luat biciul și a intrat în să alunge animalele? A fost răzbunare? Nu. A fost o indignare sfântă, o mânie sfântă. Și iată-L pe Dumnezeul iubirii cu biciul pedepsei. Aceasta este primul lucru pe care l-a făcut Iisus pentru a curăța templul. Un bici ca o pedepsă, apoi a mai făcut ceva. Două lucruri a făcut. A făcut biciul, l-a folosit și al doilea lucru a creat o confuzie. Dar să ne imaginăm cum trebuie să fi fost ziua aceea în curtea templului, pentru că în curtea templului se întâmpla lucrurile acestea. Când Domnul Iisus Hristos a început să răstoarne mesele, schimbătorilor de bani. Adică să vezi monedele acelea rostogolindu-se pe jos. Nu erau bagnote de hârtie pe vremea aceea. Când alungă animalele și eliberează porumbeii din cuștele lor să plece. Ți-l poți imagina? A fost teribil. Știți ce haos s-a creat peste tot atunci în curtea templului? Animalele arărgau speriate, bezmetice de aici și acolo. Porumbeii zburau, oamenii speriați fug. Adică toate astea era în templul lui Dumnezeu. Era casa lor sfântă. Iar Iisus a venit și a răsturnat toate planurile lor și le-a dat peste cap. Și a creat această confuzie. Sunt situații când El va face și asta și va aduce și în viața noastră o asemenea confuzie. De ce este confuzie, te întreb, în viața mea? De ce lucrurile merg toate pe dos în viața mea? Aveam totul planificat, aveam totul gândit. Însă Dumnezeu aduce confuzie în viața mea și îți dă toate planurile tale peste cap. Sunt bine, nu sunt probleme. Nimic nu pare să aibă sens. Și aceea El îți dă peste cap mesele și tu spui, de ce nu funcționează? Ei bine, ar putea exista o serie de motive, dar unul dintre ele poate fi din cauza că templul tău, că trupul tău, care este al lui Dumnezeu, a ajuns o peșteră de tâlhar. Și el are două metode de a curăța templul. Un bici de pedeapsă și o lucrare de confuzie. Să ne înțelegem. Iisus n-ar fi intrat niciodată într-un templu păgân să facă curățenie și rânduială acolo. Deci că nu era treaba lui acolo. Treaba lui era în casa tatălui său. Ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhar. El n-a intrat niciodată în templul lui Zeus sau lui Bacchus sau al lui Afroditei. Nu. El a intrat în templul lui Dumnezeu pentru a face acest lucru. Deci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl iubește. Acum, dacă Dumnezeu nu-ți răstoarnă mesele și nu folosește biciul, ar trebui să te întrebi sincer, să te cercetezi, oare sunt eu copilul Domnului sau nu sunt? Hai să mergem mai departe. De ce Dumnezeu este atât de aprig cu privire la templul său? Care-i scopul templului? Hai să ne aducem aminte. De ce vrea Dumnezeu un templu sfânt, un templu curat? De ce ne-a făcut pe noi templul său? Să ne aducem aminte de scopul templului din Vechiul Testament. Dumnezeu încearcă să ne învețe ceva despre adevăratul templu. Că templul trebuie să fie un loc de rugăciune. Matei 21:13. El le-a zis, este scris, casa mea se va numi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Să nu ne gândim la clădire ca locul rugăciunii. Chiar dacă ne rugăm aici, să nu uităm că noi suntem templul. Cu alte cuvinte, tu și eu suntem locul rugăciunii. Din viața ta, din viața mea, zilnic ar trebui să se ridice acea tămâie care era arsă de preoți în permanentă pe altar, la templu. Și tămâia aceea arsă pe altar simboliza rugăciunea, dragii mei. Aceasta este motivul pentru care Apostolul Pavel a spus, rugați-vă neîncetat în 1 Tesaloniceni, capitolul 5:17, și apoi mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, că aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Vedeți, în templu era un altar pe care se ardea tămâie și preoții trebuiau să țină acea tămâie aprinsă continuu. Și acel fum de miros dulce se ridica spre Dumnezeu. Aceasta este doar o ilustrare a vieții mele și a vieții tale de rugăciune. Trebuie să mă rog fără încetare. Acum, asta nu înseamnă că trebuie să mișc buzele și toată ziua să fiu pe... Nu asta este ideea. Ci înseamnă că mereu din inima mea va ieși laudă și rugăciune către Dumnezeu. Știți cum vine asta? Am să vă dau un exemplu, ca să înțelegem lucrul acesta. Să ne chipuim o mamă care stă de câteva nopți sau poate de o săptămână lângă un copil bolnav, da? E obosită, e frântă și mai când copilul tace, mai prinde și ea un ceas, două. O, televizorul poate merge în cameră și ea n-aude. Poate intra soțul și trântește cu ușa, că așa-s bărbați, nu prea auzi. Da, ea nu aude. Dar deodată începe să plângă copilul. E, buimăcită sare în
Și imediat e la pătuțul copilului. Înțelegeți? Imaginea aceasta, dragii mei, ar trebui să o avem în minte atunci când, vedeți, și am vorbit și despre Neemia, care în momente cheie trimitea rugăciuni către Dumnezeu. Pentru că Domnul nostru e acolo cu noi. Întotdeauna. Chiar dacă noi suntem frânți, chiar dacă suntem mult preocupați, Domnul e ca o mamă care sare în ajutorul copilului său bolnav sau slăbit sau trecând printr-o mare încercare. Ți se pare ciudat că Pavel ne-a spus lucrul acesta, rugați-vă în cer, ca să fiți împărtășie cu mine. Aceasta este ideea. Rămâneți împărtășie cu Dumnezeu prin rugăciune. Tu, care ești templul lui Dumnezeu, trebuie să fii o casă de rugăciune. Chiar trebuie să mă rog pentru toate? Filipeni 4:6. Nu vă îngrijorați nimic, ci în orice lucru aduceți cerere voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni, cereri și cu mulțumiri, spune Apostolul Pavel către cei din Filip. Apropo, un test bun pentru a stabili dacă ar trebui să faci sau nu asta este să te poți ruga pentru asta. Adică eu nu pot să fac chestia asta. Bun, nu pot. Dar ea spune, i-a spus Domnului, Doamne, eu nu pot să stau tot timpul conectat. Spune asta Domnului. Doamne, dă-mi tot ajutorul, ajută-mă, învață-mă. Poți să-i ceri lui Dumnezeu să te ajute să te rogi de încetat. Dar dacă tu spui, nu sunt sigur că aș putea să cer sau să fac lucrul acesta, nici măcar n-ai încercat. Observați, îi, ca și cum ai zis, Doamne, vreau să fumez o țigară pentru gloria ta. Sau să beau un pahar pentru gloria ta. Așa e că lucrul acesta nu merg una cu alta. Pentru că știi că lui Dumnezeu nu-i plac lucrurile acestea. Și cu toate astea o faci. Pentru că, vedeți, sunt prea mulți creștini astăzi care își împar viața între lucruri care un lucru sfinte și lucruri sau compromisuri. Sau lucruri care și le pot îngădui. Dacă sunt fapte pe care le faci și nu te poți ruga pentru ele, atunci ai o problemă. Așa e că atunci când fumezi o țigară, nu ți rogi Domnului. Sau când bei ceva, nu ți rogi Domnului. Pentru că știi că lui Dumnezeu nu-i plac lucrurile acestea. Da? Observați, viața unui creștin nu poate fi împărțită în felul acesta. De ce? Pentru că ești pe un drum greșit. Și iată ce spune Apostolul Pavel. Orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Orice! Poți mulțumi pentru toate lucrurile pe care le faci? Dacă nu poți, atunci oprește-le, pentru că e păcat. Și dacă ești copilul Domnului, nu uita că biciul va veni. Deci, un scop al templului este să fie, așa cum am spus, un loc de rugăciune. Un alt scop al templului este să fie un loc al puterii Duhului Sfânt. Niște ori, versetul 14, Matei 21, în versetul pe care nu l-am citit. Niște ori și scop au venit la el în templu și el i-a vindecat. Iisus i-a vindecat pentru că au venit la el. Iisus, știm foarte bine, a înviat chiar și mort. Ce poate fi o minune mai mare decât aceasta? Aducerea sufletelor la Iisus Hristos, deschiderea ochii orbilor, ajutarea celor ce au fost chiloziți de păcat ca să fie sănătoși din punct de vedere spiritual. Acestea sunt
minuni mai mari decât vindecarea fizică, dragii mei. Știm că Iisus nu a venit în primul rând ca și vindecător. Dacă Iisus ar venit în primul rând ca și vindecător, atunci spuneți-mi de ce în Evanghelia după Ioan, când Domnul Iisus Hristos s-a dus la Betesda, în Scăldătoare, a vindecat pe un singur om, pentru că erau acolo poate sute mii de oameni acolo care așteptau și era unul care n-avea pe nimeni și Domnul s-a dus la el. Și a spus, nu mai ai nevoie să iei de acolo. Scoala te ridică spatele și umplă. Dacă scopul era vindecarea sufletului, vindecarea fizică, dragii mei. Nu. El a venit în mod deosebit să mântuiască oamenii de păcat. Ioan 14:12. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrurile pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Cea mai mare minune este când orbii și șchiopii spirituali sunt vindecați de Iisus Hristos prin puterea Evangheliei și puterea Duhului Sfânt, dragii mei. Care este scopul templului? Să fie un loc de rugăciune, iar în acea casă trebuie să fie și un loc al puterii. Când casa Domnului este un loc al rugăciunii curat, acolo Duhul Sfânt se manifestă și există putere. Există putere spirituală. Și oamenii trebuie să vadă în noi că există ceva ce ei nu au. Și la treilea rând, scopul templului Dumnezeu este să fie un loc de laudă. Versetul 15 și 16, tot din Matei 21. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copiii strigând în templu și zicând, Osana, Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui David, s-au umplut de mânie. Și au zis, auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-aș citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug la țâță? Vedeți? Când Iisus este în viața noastră, adică în templul său, este vizibil pentru toți. Și cu siguranță cei care nu-L au pe Domnul Iisus sunt deranjați când oamenii slăvesc cu adevărat pe Dumnezeu. Când Iisus Hristos este viu în tine și în mine, Dumnezeu lucrează prin mine și prin tine. Și lauda Lui va fi văzută și auzită și de alții. Nu lauda de sine, de noi, ce grozav sunt eu. Nu, nu. Nu la asta. Va fi lauda pentru El. Noi nu ne lăudăm pe noi ce grozav suntem noi. Nu. Noi spunem, El este mare, El este tare, El este grozav. Nu noi. Noi suntem niște păcătoși iertați. Viața mea trebuie să fie un templu pentru Dumnezeu. Și dacă vrei să fie un templu, atunci trei lucruri trebuie să fie urătate în viața mea. E o dovadă. Că mă rog neîncetat, că puterea Duhului Sfânt este vizibilă în viața mea, prin ea biruiesc ispitele, tentațiile și apoi pot să-i aduc laudă lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și să-i mulțumesc Domnului pentru toate lucrurile din viața mea. Ca și concluzie, tu cum te vezi? Ești tu un templu al lui Dumnezeu? E bine, dacă ești mântuit, Dumnezeu locuiește în tine. Dar când templul lui este murdărit de păcat, el îl va curăți. Tu crezi asta? Căci Domnul pezește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește? Lui Dumnezeu nu-i face plăcere să pedepsească, să ne chine. Dar El o face cu scopul să ne îndrepte dacă suntem a Lui. Dacă nu suntem a Lui, El ne va lăsa în pace. Și dacă nu ești a Lui, ce bine ar fi dacă astăzi ai acceptat cuvântul și cercetarea Duhului Sfânt să devii chiar copilul Domnului. Amen.